Alena Vitásková, Solární baroni. Kapitola 16. Když prokurátor staví, musí někdo sedět. Egelegán se zahleděl do děje v klubu, že zapomněl na čas. Rychle vyskočil, sjel výtahem do garáže a rychle se dostával před spanou magistrálou do centra města. Všichni byli tak rozrušeni, že si nevšimli, že mezi nimi pár kámošů chybí. Egelegán vystoupil právě když redaktor odcházel. Kývnutím ruky se pozdravili, když se míjeli, a to již v patách za nimi klusal Fík, vyšňořený, jako by se ženil. Fík věděl, že jeho cena stoupá. S úřadem, kterému velel, byl pro ně nyní nepostadatelný a měl podat raport, co se mu daří zjišťovat, jak je plněn úkol, který dostal. Byl rád, že mu jeho synek pomohl rozbít jednu významnou advokátní kancelář a postavit se do čela důležité části řetězce organizovaného zločinu, kdy bude právě on rozhodovat, kdo ze solárníku bude vybrán, aby se stal solárním žebrákem. Připadali si se synkem jako bohové, že oni budou ti, kteří rozhodují. Tak velké měl ambice a tak velké bylo jeho ego nepostadatelného. Věděl, že jeho tři elektrárny jemu i jeho vnukům ponesou nemalé peníze. Věděl, že i on je solárním baronem. A nebo si na něj alespoň hrál. Je pravda, že viděl hluboko do karet všem a stal se neopomenutelným. Metodika podpory, kterou si vyrobili, hovořila jasně. Fík licenci musí vydat, protože je na to zákon. Je to nároková věc, pokud splní zákonné podmínky. S tím se nedá nic dělat. Ano, obstrukce, to může dělat, ale je to tenký led. Proto nastoupila druhá podmínka. A to je připojení k distribuční síti. No, a právě tam má svého synka. Ten může udělat všechno, co si od něj jenom bude přát. Může dělat obstrukce, anebo je účinně řídit. A to se také dařilo. Prostě nebyla v daném místě kapacita. Posouvalo se připojení, synek od Fíka jen skoordinoval, jestli se má zdroj připojit nebo ne. Jednou to ale doslova podělal. Napsal přímo na protokol o připojení. Nepřipojovat nezaplatil. Tím byl odhalen jejich malý obchod, který si táta se synem vytvořili ještě mimo, jako takovou nějakou rodinnou firmu. Pár desítek milionů korun na tom již vydělali, když došlo k tomuto trapasu. Vždy si poznámky dělal pečlivě na své kopii. Nevěděl, co to blbnul a jak se mu to mohlo stát. Bylo to poprvé v jeho životě, kdy ho táta doma seřezal, a to přesto, že mu bylo 40. Když ho mátil, tak na něj řval. Víš, co se stane, pokud na to přijdou? Víš, co se stane, že jsme si udělali ještě soukromý kšeft bez nich? Já nevím, jak se mohl splodit takový vemeno. Synek vzlikal, že se mu to stalo poprvé a nedopatřením. O to víc si dávali pozor, aby jejich pletichy nebyly ostatními odkryty. Se slovy, co je doma, to se počítá, pěkně skládali své penízky a Fík se co druhý den chodil dívat, jak se pěkně jeho elektrárny mají k světu. Vůbec mu nevadilo, že dělníci na stavbě nejsou gumy, jak je sám nazýval, a že ho tam vidí. Stejné firmy a stejní dělníci stavěli o pár vesnic dále další elektrárny, které patřily zase jeho dvěma věrným spolupracovníkům z úřadu, na které se mohl spolehnout. Stavba se nedala utajit a ani ho nenapadlo, že by to měl udělat. Vždyť věděl o každém politikovi, o všech, kteří do tohoto lukrativního biznisu šli, věděl, které elektrárny jim patří, musel to vědět, vždyť se synkem vydávali licence a stejně tak ty elektrárny připojovali. Fík cestou přemýšlel, jestli se nestal nějaký malér, neměl tušení, proč je pozván. Asi kontrolní den, jak všechno probíhá dobře. To, že budu další funkční období, to je na 6 let, bylo všem jasné, kdo jiný by to měl být. Z budoucnosti si proto nedělal starosti. Potvrzení, že ve funkci bude další 2 volební období, a to je 12 let, měl, když připravovali zákon, který mu měl zabetonovat pozici tak, aby s ním nehnuli. Však se Křivý nadřel. Jako právník byl průměrný, jeho charakterové vlastnosti se ale ani nedali popsat. Byl to padouch každým coulem a taky proto s ním tak za zády jednali. Nikdo ho neměl rád a Fígo také nesměl nikdy nikam brát. Padouch byla jeho 2. přezdívka, jinak mu nikdy nikdo neřekl. Jeho jméno mnozí ani neznali. Fík byl sebevědomý beb. Do klubu cházeli najednou, ale nikdo jim nevěnoval velkou pozornost. Zrovna byla velká hádka, co má redaktor za materiály, že to určitě není všechno, co jim tady nechal. Záznam z kamer běžel po druhé. To jen proto, aby se ostatní ujistili, že tam nejsou anebo se nenachází poblíž. U druhého zhlédnutí se již všichni až na velkou kapsu hodně bavili a dobírali si velkou kapsu. Ukaž nám prdel, jsi to ty, fakt, ty neznáš Két? Vždyť úplně všichni vědí, že je to chlap s cickama. Velká kapsa seděl zcela zborcen. Pokoušel se o něj infarkt a v duchu si přál být mrtev. Taková potupa. Jak to, že tam není ta část, kde ho pochcal ten pes, když mu nejdříve pod lávkou očichával bezvládně visící koule? To byl taky strašný okamžik. Ještě, že ta potvora měla pánička, který když hvízdl, tak se bestie stačila na něj vymočit a to tak důkladně, že byl mokrý od hlavy až k patě. Smrad nevnímal. Rychle se rozpomínal, co ještě na záznamu nebylo. Bylo mu jasné, že ti zmrdí přijdou znova a budou vydírat. Proč ale nepřišli za ním? Těch 5 milionů by jim přeci taky dal. Hlavu měl jak vymetenou, nevěděl, co má dělat. Nechal se urážet a v duchu si říkal, jestli se přivelí autista, tak mě vyhodí. Míla to cítil také a věděl, že teflon je jejich jediná záchrana. Byl to vše zlý sen. Míla tam tenkrát taky byl, dostal odměnu, kterou měl dále dělit žížalám. Co když je to také nafilmované? Ten batoh nechal na chvíli bez dohledu. Vůbec neví, kolik milionů tam bylo. A jestli si někdo vzal 5, tak by to stejně nepoznal. Regán věděl, do jaké atmosféry vchází. A proto se posadil. Na ní se neptal a jen se koutkem úst usmíval. Fík se hrnul jak velká voda hned ke stolu. Chtěl vidět každou fotku. Smál se, až se mu malé bříško třepalo jak huspenina. Chtěl být vtipný a začal si dělat z velké kapsy legraci. Básnička, kterou na jeho prdel složil a odrecitoval, nikoho ale nerozesmála. Ale tak to bylo vždycky. Hodil se na nějaké dílčí zlodějiny a to bylo všechno. Velká kapsa omdlel. I když si myslel, že se mu podařilo umřít. Nemohli ho vzkřísit, ani když ho polili studenou vodou, zvedli nohy nad výši hlavy a dělali naš další kousky, které znali z dřívějška, z různých školení první pomoci. Vešel teflon a suše řekl: zavolejte záchranku, ať nám tu nechcípne, co bychom s ním tady dělali, tady ho nezakopeme. To již personál tu záchranku volal. Doktoři i s nosítky vletěli do klubu a začali se vyptávat, co se stalo. Přiskočil Fík, který prtvěděl, a začal podávat raport, jako by byl nejméně profesor medicíny. Vy jste lékař? Zeptal se lékař, zatímco ošetřoval ležícího velkou kapsu. Ne, nejsem, ale na voně jsem byl Lapidu. Lékař obrátil oči v sloup. Prosím vás, může mi někdo říct, co se to tady stalo? A Fík znovu spustil. Pán je přepracován, pořád musí hodně pracovat. A mezi tím také snědla si Viagru, protože když hodně pracuje, leží na něm celý stát. Blbec prostě předvést, jak umí zachránit jakoliv situaci. On však dokonale uměl vše podělat, ne zachránit. A nebylo tomu jinak ani dnešního dne. Tak když na něm leží celý stát, tak to přece ještě nemusí užívat Viagru, opáčil znechucený lékař. Ale to už mu píchal další injekci a zaváděl kanilu a kapačky. Fík však pokračoval. To má z práce, on pořád pracuje. Promiňte, pane doktore, tady náš kolega má šok. Lopata odtáhl Fíka stranou. Lékař, jakmile uslyšel šok, tak se začal na Fíka sápat, aby ho rovněž ošetřil. Omlouvám se, nemyslel jsem šok jako trauma. Prostě on je tak trochu blbý. Fík pochopil, že má mlčet. Lopata podal v celku odborný popis toho, co se stalo. Pochopitelně vynechal záběry z kamer, fotky a vše, co předcházelo tomuto kolapsu. Velkou kapsu naložili a odvezli ho do nemocnice. Na nosítkách, ve kterých seděl a byl přikurtován, mu padala hlava ze strany na stranu. Pro neznalého situace to opravdu vypadalo, že je po něm. Dokonce ho Elegánovi bylo asi sekundu líto, než se vzpamatoval a vzpomněl si, jaká je to kurva převlečená za kamaráda. V tu chvíli jeho rysy v obličeji stvrdly a nabrali opět ledový výraz bez jakékoliv emoce. Nevím, nějak se nám v poslední době nedaří, protnul hrobové ticho hlavou. Myslím, že je pro nás jednodušší zaplatit redaktorovi, co chce. I on ví, že si s námi nemůže hrát, ale to, co máme na stole, to by mohlo přinést pád vlády. A buky co ještě? No, to si nemyslím, ozval se autista. Pád vlády to bylo zase spojení, které v něm evokovalo, že by měl něco říci. Lavoun raději rychle reagoval, aby nemusel poslouchat větu, kterou snad slyšel milionkrát, a pozval Modrookého a Fíka do salonku. Podívejte se, pánové, začal hned, jakmile za sebou zavřel vypolstované dveře. Musíme vědět, jak se to vše jasně vyvíjí. Jak pracuje monostav? Jo, je to celku pořádku, staví jak drak a tam, kde nestíhá, tak mají pěkně dřevotřískové desky, které hezky nastříkali. Počkej, na co mají desky? No na místo panelů. Nedá se to stíhat v tom rozsahu, protože všichni staví jak diví. No, ale to nebudou vyrábět elektřinu. A nebo je to nějaký zázračný model? Vyrábět nebudou, ale dodávat budou. A to je to kouzlo. No, tomu nerozumím. Jak mohou dodávat, když nebudou vyrábět? Jednoduše. Prodají znovu to, co už je v síti. Proč si myslíš, že budeme ty velké elektrárenské celky a samostatnou distribuci? Je to vymakané, neboj se. Všechno běží jako podrádcí. Tam, kde se nestíhá, tak dá Fík licenci a jeho synek papír na připojení. No a pak se to všechno v klidu dodělá. Je to jednoduché jako facka. Nejdříve papíry a pak teprve dílo. No, to považuji za dost velké riziko. Neboj, máme to pod kontrolou. Plukovníci z prokurátory s námi staví jako diví. Sami dělají i bezpečnostní opatření. Nic nenecháváme náhodě. Platíme všechny. I žížely. Tak, jak to má být. Hlavoun spokojeně pokyvoval rukou, jako když dirigent řídí filharmonii a dodal. No, tak to se mi líbí. Ale tak to nemůžeme nechat. Váš systém na vybudování ochranného válu je nedostatečný. Musíme to udělat jinak. Naše elektrárny koupí Energotak, budeme muset nakrmit žížely, aby nezačali šílet s nějakým zákonem. Fík začal zuřit. Já svoje elektrárny prodávat nebudu. Já si je chci nechat. No, dělej, jak umíš. Ale ty připrav rozsáhlý projekt na odkup všech našich velkých elektráren a to hned. Už nemůžeme čekat. Vidím, že to Fík nemá pod kontrolou, jak sliboval. Fík se nafoukl jak létací balón. Byl vsteky k prasknutí. Podívej, licence vám zajišťují zadarmo. Víš, kolik by jiní za tu licenci zaplatili? Ne, to nevím. Tvářil se hlavou na oko zvídavě. Samozřejmě, že o kšeftech Fíka, jeho synka, stejně tak lidí od Fíka věděl, že za vydání licence brali až 20 milionů korun podle velikosti elektrárny a problémů, které mohli žadateli nadělat. Byl to ceník, kterému se mohli vyhnout pouze majitelé, kteří patřili do skupiny. Párkrát se stalo, že to Fíkovi a jeho lidem stejně tak jeho synkovi uteklo. Neměli ani potuchy, že Hlavoun o jejich kšeftech ví úplně všechno. Vůbec je nenapadlo, že peníze, které se převáděly na jejich úplatky přes Kypr za různé poradenské smlouvy, má Hlavoun pod kontrolou. Hlavoun prostě věděl všechno, ale mlčel. Dělal to tak vždycky. Znalosti o nekalých kšeftech využíval, až když to osobně potřeboval. No, a teď mu ty malé zlodějiny Fíka přišly vhod. Může se to do budoucna hodit. Jak sám říkal, není nic horšího než úředník nebo politik, který nemá žádný škraloup. To pak máme další vícepráce. Na vícepráce se ho jednou ptala Žížala, která již byla přijata do party a tuto větu slyšela poprvé. A protože měl tenkrát dobrou náladu, začal vysvětlovat, kolik stojí peněz a času něco kompromitujícího vyrobit. Proto je prý lepší si vybírat do státních služeb raději ty, kteří to máslo na hlavě už mají. Lepší máslo na hlavě než svatozáře. Stalo se, že někteří byli takoví hajzlové, v duchu přemýšlel Fík, že si vzali licenci a pak nezaplatili. To pak na ně naskočili trochu tvrději se svými plukovníky a prokurátory. Byl to nemilosrdný boj v džungli třetího tisíciletí. Na úřad chodili bývalí fízlové, vyjednávali podmínky, přinášeli odměny a obchod kvetl jako nikdy dříve. A bralo se všude, v milionech korun a především hotově. Peníze ve velkém mizely na Kypru, který se stal takovým nějakým energetickým ostrovem. Fík se cítil sebejistě, protože věděl, že mu musí být všichni vděční, jak to se svými hochy pomohl vymyslet a jak to pěkně probíhalo. Nic ho nezajímalo, než vydání licencí, synkovo připojení, peníze a pochopitelně jeho tři elektrárny. Zákon, který mu zaručí bezproblémové setrvání ve funkci, byl schválen. On byl šťastný a nenechal si svůj pocit štěstí nikým narušit. Rozhodl se, že si nenechá své štěstí nikým vzít a bude ho bránit třeba i se zbraní v ruce. Koupil si nové boty, oblek i kravatu a chlebíčky na recepty kradl ale stále stejně. Když ho znovu chytli, tak jen odsekl, že starého psa přece novým kouskům nenaučíš a tygr trávu nežere. Sice nebylo personálu jasné, co to ten pán žvaní, ale Fík už takový byl. Myslel si, že na něj nikdo nemá. Hlavoun se zeptal, kolik vlastně těch elektráren je připojených, kolik to bude čerpat peněz a jak to bude s tím biometanem. Fík neměl rád šetečné otázky a vůbec ne takové, na které neznal odpověď. A jelikož neznal odpověď nikdy na nic, tak jen velkopansky odpověděl. To ti nemůžu říct jen tak zvoleje, na to se přece musím podívat, je to složité. No to je jasné, i když si myslím, že ty čísla bys měl mít v hlavě, blbečku. Je to důležitější, než si myslíš. A nezapomeň, jsi za to zodpovědný. A mně se to už fakt nelíbí. Ať jsem kdekoliv, tak se mluví o fotovoltaikách. Všude se staví. Míla dal další prachy na jejich podporu. Prostě, abyste to náhodou hošánci nepřestřelili. Myslím, že to vůbec nemáte pod kontrolou. Ty čísla mi přinesíte ráno v 7 hodin do kanceláře. Teď se Fík poprvé zapotil. Hloupě se usmál. Chyt se to vlastně neuměl. Já ještě něco mám, že bych šel, jestli mě tedy nepotřebujete. Ne, už tě tady nepotřebuju, ale zejte ráno, ať si umí a přines všechny ty podklady. Tak, kapitola. Ježišmarie. 17. Ellis, Mr. Sun C. NVO. Ellis si užívala volna. To byla nádhera. Všude pohoda, klid a mír v duši. Ráj. Nic jiného než ráj. Ta dívala kolem sebe plná radosti, že je to zrovna ona, která měla štěstí na úplně všechno. Manžela, práci, vizáž, zdraví, kamarády, rodinu. Měla vše, co si člověk může ke štěstí přát, pokud není padouch. Ležela natažená na verandě, dýchala z plných plic tu slast mořského vzduchu. Einstein ji vzal na milost a ležel jí u nohou. Listovala bezmyšlenkovitě v módních časopisech, dělala vše, na co poslední rok neměla vůbec čas. Dokonce si znovu četla svoji nejoblíbenější knihu Umění války od Sun Tzu. Tu četla vždy, když se cítila zcela vyčerpána a potřebovala si utříbit některé další kroky, které se chystala udělat. Knihu kdysi dostala od jednoho z nejvlivnějších, nejlepších a nejobávanějších novinářů. Byl z něj postrach pro všechny, protože nebyl povrchní, nedělal kauzy na objednávku bez obsahu. Když něco napsal, tak to bylo jako judikát nejvyššího soudu. Nikoho ani nenapadlo cokoliv z toho zpochybnit. Byl a stále je hvězda ve svém oboru. Když se s ním setkala poprvé před mnoha desítkami let, tak vůbec nevěděla, jak reagovat. Nevěděla, jak se s touto novinářskou hvězdou může bavit. Měla prostě strach. Ve dveřích se objevil muž. Vizáží spíš klučina s bystrýma očima. Usedli ke stolku ve vyhlášené restauraci ve sklepeních Starého města v Praze. Ještě stále jí tenkrát hučilo v uších. Ty jdeš na setkání s novinářem, který zničil všechny lumpy, který se mu dostali do cesty. Však, co? Já nejsem lump, tak čeho bych se bála? Oponovala v té době příteli. Ještě, než se toho večera rozvinula diskuze, vytáhl z kabely malý balíček s tím, že to je dárek pro Ellis. Horečně tenkrát přemýšlela. Mohu si vzít dárek od novináře? No to snad nemohu. Ruka se jí třásla a stále bojovala sama se sebou, co to má znamenat. On s úsměvem dodal. Je to moje nejoblíbenější knížka. Snad vám udělá radost a snad vám i v některých krocích bude vodítkem. Balíček otevřela a tam byla ona. Kniha knih, nikoli Bible, ale Umění války. Ještě ten týž večer ji jedním dechem přečetla a pak znova a znova. Je to kniha, ke které se stále vrací. Je to kniha, ve které objeví pokaždé něco nového a to jí četla snad milionkrát. Moudro mistra Suna, obsažené v této knize, staré víc než 2500 let, je v mnohém její inspirací, jako například tato věta. Znáš-li nepřítele i sám sebe, můžeš bez obav svést 100 bitev. Tak jak uměla pracovat s plným nasazením, tak uměla taky lenošit. Nebrala telefony, neotevřela e-mail, chtěla si těch pár týdnů užít bez jakéhokoliv vyrušování. A to se jí dařilo. Byla ráda, že je doma. Byla ráda, že se nemusí potkávat s tím Ksindlem. Život na ostrovech ubíhá rychleji, než narážejí vlnky moře na krásné břehy. Buď to do bělosného jemného písku, či krásných nad moře se vypínajících granitových skal, porostlých zevnitř a na vrcholcích bujnou tropickou vegetací. Liz věděla, že bude muset za pár týdnů zpět, proto si svolala své kamarády z Nového světového řádu, aby nejen poklábosili před pracovním setkáním, které se tentokrát konalo v indickém Švýcarsku, jak říkali jihu Indie, a to v překrásné oblasti Góya. Naposledy, když se setkali u nádherného moře, tak to bylo ve francouzské Polynésii, ale to už je pár let zpátky. Ellis se nechtělo pozvánky posílat, protože to je proces přes speciální kanály. Není možné kontaktovat kamarády jinak, než přes šifrované telefony nebo stejně šifrované e-maily. Bezpečnostní proces znala a celý život to přísně dodržovala. Požádala o tuto službu Noru, která velmi ráda celou organizaci zajistila, včetně hotelů a celého servisu. Většinou se přátelé zdrželi jeden týden a zase se rozutekli. Zmizeli jako voda v proutěném koši. Přijeli všichni a zažili si dost legrace. Znali drby z celého světa a bylo až obdivuhodné, jak se některé nitky spřádaly. Pro všechny byla takováto setkání i pracovním, nejen přátelským přínosem. Ellis jen zastříhala ušima, když uslyšela o kontech na Kypru a o energetické mafii, která si tam řeší své peníze, a to nejen z Evropy. Hongkong a finanční operace, které probíhají především v oblasti fotovoltaických panelů, jak se tam peníze tahají v kufrech, tolik podrobností vůbec neznala. Narazili ale také na bankéře, kterého znala z Prahy. Udivilo jí, že je známá figurka v Rakousku, Švýcarsku, Lichtenštejnsku a pochopitelně ve všech daňových rájích. Bankéř se zabýval především převody peněz a jejich ukládání v zahraničí pro přední politiky a také pak pro kohokoliv, kdo uměl právě jeho zaplatit. A levný rozhodně nebyl. Jeho služby mohli využívat jen hodně bohatí. Toho svinstva, se kterým se v průběhu svých služeb pro mocné setkal, bylo tolik, že začal pít. Pil hodně a začal být rizikovým faktorem v řetězci organizovaného zločinu. Ale stále byl špička ve svém oboru a znali ho i kamarádi Ellis, kteří se podrobně zajímali o transakce na Kypru, v Panamě a na Kajmanech a prováděli jejich analytické vyhodnocení. Když seděli večer u Ellis na zahradě, tak různě u jednotlivých stolečků, či jen tak korzovali se skleničkou vína a povídali si, přišla Norika a jen tak mezi řečí ji upozornila, že se připravuje v Praze velká mela, že to bude chvíli nebezpečné, ať zůstane doma déle, aby se zbytečně neodhalila. Samozřejmě to tak nemyslela. Věděla, že Ellis je jeden z největších expertů a ani při nejsložitějších situacích nikdy neselhala. Všichni si ji vážili a považovali její dosavadní analytické zprávy za jedny z nejlepších ve skupině. NVO ji to určitě odpustí. A co? Je tam Norbert. To víš, Ellis, nemusíš být u všeho. NVO bude mít poradu příští měsíc v Góya. Tam vše probereme, bude tam příjemně a tobě nic neuteče. Myslím, že je to dobrý nápad. Stejně se mi nechtělo letět na pár týdnů do Prahy a pak přes půl světa na poradu. Protáhnu to doma a odpočinu si. A co ty, jak se máš v DC? Zeptala se Ellis. Mám se bezvadně, miluju to město, které mi ani nepřipomíná Ameriku. Je tam kus Evropy. Život mě tam baví, i pro naši práci je tam větší klid. A co víš o chameleonovi? Zeptala se Ellis. Nora se usmála a dodala. Tolik, že bych mohla napsat román, nebo spíš krimi thriller. Do DC přijíždí zřídka. Hodně pobývá v Londýně. A co Moskva? Tel Aviv, Peking. To, co tam vyvádí, tak to vím jen z několika zpráv, ale bude to předmětem jednání v Góya. Prý se máme na co těšit. Obě brouzdali kolem bazénu a čachtali si chodidla v přepadu. Byla to krásná atmosféra. Kdyby se nepřiřítila lízinka na zádech Einstein a nevrhla se k prvnímu stolečku, který byl nejblíž hustého ibišku. Všichni zborově vykřikli. Schodili stůl, židle a nastala panika. Norika spadla do bazénu, pochopitelně oblečená. Lízinka s Einsteinem viděli, co způsobili, bylo vidět, že je ten všeobecný chaos strašně baví a aniž by se báli neskutečného jekotu a pištění, pokračovali ve svém předvánění, ale pravda, poněkud pomalej. Lizinka zpomalila tempo a pomalou chůzí šelmy na lovu, se procházela mezi skoprnělými přáteli. Einstein ležel na jejím hřbetě tak, jak byl zvyklý, hlavičku zpříme, všechny čtyři packy vypodél mohutného těla této šelmy. Jejich kousek se jim povedl. Igor jen počítal škodu způsobenou především rozbitými skleničkami a vylitým vínem, rozházenými dobrůdkami, které ležely na každém stole, a dokonce byl převrácený i větší stůl, kde bylo jídlo naskládáno tak, aby se mohli všichni obsloužit, pokud měli ještě po výdatné večeři na něco chuť. Zahrada, veranda, okolí bazénu, prostě všechno vypadalo jako po apokalypse. Chtěl se jí plakat i smát se zároveň. Lizinka dokončila svoji kráci, jako by byla na molu, a předváděla model Versace. Tvářila se povýšeně, jako mívají ve zvyku světové top modelky, které vědí, že všichni tam v hledišti jsou fascinováni jejich krásou a zcela omámení tím, že mohou být v jejich blízkosti. Mnoho žen se tajně dívá, jak by je mohli napodobit, jaký model si mají koupit, a myslí si, že z nich právě ten model udělá tu krásnou, štíhlou, mladou a dlouhonohou. Manželé, kteří je doprovází a většinou to platí, té své slepici přitakají. Ano, to je krásný model, ten ti bude moc slušet. Tuto větu pronášejí zcela zpitomněle a automaticky a hlavou se jim honí jediná představa, jak z toho modelu svlékají právě tu krásku. Jak je ona dychtivá po jejich mužství, které visí jak ucho jezevčíka pod rozbředlým břichem plným tuku. Ano, každý z nich prožívá tu podívanou módních přehlídek plnou krásy úplně jinak. S Lizinkou tu přehlídku prožívali všichni stejně. Nejdříve se k sobě ze smrti vylekali, že nastala jejich poslední hodina, a ta šelma někoho z nich určitě rozsápe. Pak se postupně, podle toho, jak kdo rychle odhalil, co se vlastně děje, začali probouzet ze šoku vyvolaného obavou, že jsou ohroženi na vlastním životě. A teprve pak rozpoznali Einsteina a někteří se začali bát o nebohého psíka. Ačkoliv ne každý měl toho malého černého hajzlika rád, protože jeho veselý kukuč, krásná očička neznamenaly, že je jim oddán na milost a těší se na to, až ho pohladí. Jeho někdy až zákeřné reakce nebyly vnímané schodně. Posledně, když si malou aktovečku jeden z nich položil na zem a klekl si, aby přivolal Atika, protože se s ním rád mazlil, kdykoliv přijel k Elis a Igorovi na návštěvu, stala se nepříjemná příhoda. Tenkrát přiběhl, nechal se mazlit, lehl si na bříško, nechal se šimrat a když měl dost, tak se loudavým krokem odebral na své místo. Kamarád se postavil a v tu ránu náš malý zázrak se vrátil, počural mu tašku a pak utíkal na své místo. No a takových příhod s přáteli mohla Elis vysypat z každého rukávu aspoň 1000. Takže i v této tristní chvíli byli přátelé rozděleni na dvě skupiny. Ti jedni měli radost, že ho ta příšera odnese, a o ty druhé se pokoušen infarkt, že jim ublíží. No, a když nastalo třetí dějství tohoto představení a všichni pochopili, že Einstein přivedl ukázat svého kámoše Lizinku, pyšně přes jeho hlavu sešel na terasu, přesně tak, jak vítal Elis, když přijela z Prahy. Přes škodu, kterou svým kouskem způsobili, rozlehl se přes celou zahradu neskonalý smích a ten končil až za ranního kuropění. Tak už se dlouho nebavili jako v toho večera. Elis, Elis, lepší večírek si nám nemohla připravit, znělo téměř shodně při loučení. Ti, co mají veškeré informace o dění ve světě, se v přátelské náladě rozešli. V každém z nich zůstal po tomto večeru kus neblahého tušení, že vše, co dnes probírali, je předzvěst něčeho strašného, co lidstvo dosud nepoznalo. Válka, která může zničit život na této planetě, planetě, která se jmenuje Země. To, že mají veškeré informace, že umí tyto informace vyhodnotit a že se dnes bez obalu o tom bavili, každému z nich nahánělo hrůzu, protože věděli, kam všechno spěje. Musí nastat změna. Politici nemohou zastávat roli vyžírek a pijavic systému. A to je jedno, ve které části světa. Musí přijmout osobní zodpovědnost za svoji práci a nikoliv imunitu za zločin. Tak, vážení posluchači, to byla tato kapitola a protože máme před sebou kapitolu 18., kterou bychom asi nepřečetli. Já se jenom podívám, jestli bychom ji přečetli. Ne, je dlouhá, nepřečetli. Takže si v podstatě dáme pár písniček a 18. kapitolu s názvem Fík, Filantrop a Emil Fila si necháme až na příště. Takže to bude už pokračování 8. a já doufám, že si to napíšu správně a nespletu se. Tak, v 19 hodin, vážení posluchači, přijde dnešní host, a to pan šéfredaktor Milan Vidlák, který byl minulý týden na konferenci svolané EFN, se to jmenuje ta zkrátka, to znamená stran, které usilují o záchranu Evropy před migrací, abych tak řekl. A ovšem, co se tam dělo, nám bude vyprávět jako očitý svědek. Takže to bude až od 17. hodiny a teď si tedy do 18. hodiny, kdy předám vysílání dalšímu studiu, pustíme pár písniček.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl, jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl, však můj rozum žel strojem včel, odletěl, vím jen. Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc, něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam, vím jen. Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš.
pozvánky lásko má. Vůbec neklepá. Máš chuť majoránky lásko má. Její vůni má. Pozvánky lásko má. Vůbec neklepá.
Pozvánky s tvou adresou, tak jako dříve pušťák mi dává. Jenom já vím to, že jsou prošlé už včera. Moje malá premiéra skončila bez nejmenších iluzí. Teď klidně všechny vzpomínky skládám. Jednou i pláč pomrzí. Zbylo jen málo toho, co by za řeč stálo. A nám se zdálo, že to věčnost překoná. Hořká příchuť prázdného rána, jak čas mé dny obrací, od nikud nikam, že ty nejsi, už si zvykám, byla to klika, mohla jsem být na tom.
Jak polit tráva, mi ten náš svět plnej řečí a čím víc, tím líp se má. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni káve. A jestli není žádný bůh, tak nás vezme země vzuch, no, a potom máme. Možná však to všechno proto je, že pár pánů chce mi ten bohatší krám. Přes všechna slova, co z nich jdou, pravou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budeme něco servát, a jestli není žádný důvod, možná je co jim vzdát, a po těžký noci přijde, přijde hezky rád. Který bude nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás.
Z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou být. Zůstanou jak louka. zůstanou. A možná už nás řád zastá pár slůvek tvých, když pozná
sloup, znamení moru, předpověď provazů a divných mravů, klesáme hloub se strachem tvorů, před ranou do vazu, před zlovou davu a na stěně mříž znamení doby. Děsím se obrázků, děsím se šachu, zbyl jenom kříž, zůstaly skoby a myšlenka na lásku, zajetí strachu. Zástupy lidí jdou pospátku vpřed, tak jako rabci. Zbabělost hosty, každý si posvedá, pálí je dlaň. Mnozí se stydí, že stavěli svět, některý zvrací. Dává je besty ze svého oběda povinnou daň k výkazu ztrát. Připište sebe, že jste jen couvali mlčky a kvapně, za to, když brát chtěli vám nebe, že jste jim kývali, bože, tak trapně, přes čelo stín, znamení studu, znamení malého lidského strachu, napití blín, zábavě nudu, důvěře podlého.